Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Αμήν. Βλέπω αυτή τη φωτογραφία εκεί πάνω, στη σελίδα που γράφω και απορώ με τον εαυτό μου. Λέω, μα καλά, δεν θα σταματήσει να γελάει. Δεν θα πάψει ποτέ να γελάει ο τύπος. Θέλω να γράψω κάτι από τα τόσα τραγικά που συμβαίνουν γύρω μου, αλλά εμποδίζομαι από τη φωτογραφία. Είμαι δεσμιός της. Γιατί δεν γίνεται να μιλάς για κάτι που είναι για κλάματα και εσύ να γελάς, ε? Γίνεται. Θα σε πάρω για τρελό. Ρώτησα και ένα φίλο ψυχίατρο και μου είπε το ίδιο. Με συμβούλεψε μάλιστα ότι καλό θα ήταν να διαθέτω τις ανάλογες φωτογραφίες ώστε να βάζω κάθε φορά και άλλη, ανάλογα με το κείμενο που γράφω. Την ιδέα τη βρήκα πολύ καλή και σκέφτηκα ότι έτσι και γινόταν αποδεκτή από το περιοδικό, θα μπορούσα σιγά σιγά να σταματήσω να γράφω κείμενα και να δημοσιεύω μόνο την πρέπουσα φωτογραφία, ολοσέλιδη, και από κάτω απλώς τον τίτλο του θέματος. Πράγμα που συμβαίνει μόνο στις γελιογραφίες, στα κόμιξ και στα μνήματα των νεκροταφείων. Δεν πρόλαβα όμως να εκφράσω τη δική μου σκέψη, γιατί με το που πρότεινα την ιατρική συμβουλή στη σύνταξη, με πήραν ήδη για τρελό. Το παράξενο είναι ότι δεν συνηθίζω να γελάω στις φωτογραφίες. Προπάντως εκείνες που προορίζονται για δημόσια χρήση. Κάτι παθαίνω και συννεφιάζω. Οι φωτογραφίες, ας πούμε, της ταυτότητάς μου, του διαβατηρίου μου, του εκλογικού βιβλιαρίου, του ναυτικού φυλαδίου, των απολυτερίων μου από εδώ και από εκεί, όλων αυτών των χαρτιών τέλος πάντων που αποδεικνύουν την ύπαρξή μου ως πολίτη αυτής της χώρας, αυτού του Δήμου, αυτής της γειτονιάς, για να τις βλέπεις και να με λυπάσαι. Λες και είμαι έτοιμος να ξεσπάσω σε κλάμα. Ή μόλις καταλαγιάζω από το κλάμα. Ντρέπομαι κάθε φορά που είμαι αναγκασμένος να επιδείξω ένα από αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία σε κάποια αρχή. Και ο αρμόδιος που το εξετάζει θα ντρέπεται, γιατί του ρίχνει μια ματιά και μου το επιστρέφει αμέσως, με χαμηλωμένο βλέμμα. Τι να ελέγξεις και τι να ρωτήσεις έναν άνθρωπο που είναι ολοφάνερο πως ο ίδιος έχει ελέγξει και έχει ρωτήσει τον εαυτό του για να αποκτήσει την έκφραση και τη φάση που απόκτησε. Αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία την τράβηξε ο φίλος μου Μιχάλης Παππούς, ένα σαββατιάτικο πρωινό στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ούτε θυμάμαι πως τα κατάφερε να βγάλει στην επιφάνεια τη χαρά μου. Ίσως να μου είπε κάποιο αστείο. Ο Παππούς βγάζει μοναδικές φωτογραφίες και απόδειξη είναι η παραπάνω. Από τις εκατοντάδες φωτογραφίες που έχω, αυτή εδώ είναι η μοναδική που γελάω. Φίλοι και συγγενείς θαύμασαν όταν τους την έδειξα και ζήτησαν όλοι αντίγραφό της. Θα ζητήσω κι εγώ ένα αντίγραφο, για να μου βάλω στον τάφο όταν πεθάνω. Συνηθίζεται αυτό. Δεν είναι δυνατόν να δείχνω κάτι φύση και λυπημένο όταν βρίσκομαι κάτω από το χώμα. Μέχρι τότε όμως, εγώ θα συνεχίσω να γράφω. Έγραφα στην παλιά χιλιετία, θα γράφω και στην καινούρια. Και αφού είναι αδύνατο η φωτογραφία μου να συμφωνεί πάντα με τα θέματα που συμβαίνουν στον κόσμο, εύχομαι και ελπίζω τα θέματα που θα συμβαίνουν πια στον κόσμο να συμφωνούν μαζί της. Αμήν.
Το καράβι αχαριστία μια μέρα κρύα σαλπάρισες κι απ' τα προσωπικά σου δώρα εκτός από βροχή και μπόρα ένα μονάχα μ' άφησες. Μια παλιά φωτογραφία αγκαλιά στη θάλασσα χθες την έκανα κομμάτια να μη βλέπουνε τα μάτια πόσα χρόνια χάλασα. Μια παλιά φωτογραφία αγκαλιά στη θάλασσα χθες την έκανα κομμάτια να μη βλέπουνε τα μάτια πόσα χρόνια χάλασα. Ο Τόσες φορές με έχεις φιλήσει, τόσες φορές σταυρώθηκα. Κι αυτό που απ' όλα τώρα μένει είναι μια κάμαρα θλιμμένη που κάποτε σου δόθηκα. Μια παλιά φωτογραφία, αγκαλιά στη θάλασσα. Χθες την έκανα κομμάτια, να μην βλέπουνε τα μάτια. Πόσα χρόνια χάλασα. Μια παλιά φωτογραφία, αγκαλιά στη θάλασσα. Χθες την έκανα κομμάτια, να μην βλέπουνε τα μάτια. Πόσα χρόνια χάλασα.
Τι γυρεύεις εσύ, ένας ιδραίος στην Ύδρα? Καθόμουν στην ταβέρνα της Χριστίνας, έξω στη βεράντα, χαζεύοντας τη θάλασσα και ακούγοντας τις ψαράδες από το διπλανό τραπέζι να μιλούν για τον καιρό, πίνοντας μπύρες. Από παντού έρχονταν ευωδιές. Από τη θάλασσα, από τα δέντρα, από το χώμα, αλλά προπάντων από την κουζίνα. Είναι δυνατό τα έργα του ανθρώπου να μας σχοβολούν περισσότερο από τα έργα του Θεού? Όταν ακούσα αντιμηχανές τροχοφόρων στην άσφαλτο, τις οπλές από τα μουλάρια στις πέτρες, όταν περιμένεις τον καιρό να καταλαγιάσει, όταν έχετε απομείνει μόνο 7 άνθρωποι πάνω στη γη και όταν μαγειρεύει η Χριστίνα, τότε μπορεί και να είναι. Ήρθα στα μάτια, καλημέρισε, μπήκε στο μαγαζί και βγήκε κρατώντας ένα ψηλό ποτήρι με ουίσκι. Τράβηξε προς τη θάλασσα και σε κάποιο σημείο έχισε λίγο από το ποτό του στη γη. Έπειτα σταμάτησε μπροστά σε ένα μεγάλο χειροκίνητο καρότσι, ζωγραφισμένο από τον ίδιο και δεμένο όρθιο σε ένα στήλο της ΔΕΗ. Άφησε το ποτήρι του κάτω και κόβοντας μερικά χόρτα και λουλούδια από γύρω, τα έριξε μεγαλόπρεπα στο καρότσι, σαν άρχοντας που πετάει νομίσματα στο πλήθος. Οι ψαράδες κοιτούσαν, χωρίς να σχολιάζουν. Κανείς δεν είχε βγει για ψάρεμα σήμερα. Εκτός από τη θάλασσα και το σταμάτη, χάζευα και ένα μεγάλο χρωματιστό ένθετο που βρήκα μέσα σε μια μπαγιάτικη εφημερίδα. Μιλούσε για την επαγγελματική κατάρτιση της νέας εποχής που αρχίζει τώρα στη χώρα μας και αναφερόταν σε 225 νέα επαγγέλματα. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έγραφα απ' έξω. Είχε και ωραίες φωτογραφίες, σαν από σινεμά. Θα πεις από το δικό σου τσίπουρο το αγοραστό ή από το δικό μου? Με ρωτάει ο Ευαγγέλης αποθέτοντας το ούζο του στο τραπέζι μου. Από το δικό σου βέβαια. Με τα τσίπουρα έχω μεγάλη τύχη. Δεν τα πίνει κανένας μου συμπότης, ούτε καν ο Φιλιππότης, στη μακρινή Σόλωνος που του έρχονται από όλη την Ελλάδα. Το Βαγγέλη του έρχονται από την πατρίδα του, την Καβάλα. Όλοι τους προτιμούν το ούζο και έτσι τα προωθούν σε μένα. Τι διαβάζεις? Του δείχνουν το έθνετο. Ήξερες εσύ ότι ανακαλύφθηκαν 225 νέα επαγγέλματα? Σοβαρά? Υπάρχουν τόσες δουλειές στην δουλειά. Προς το παρόν πάντως εμείς δεν τις χρειαζόμαστε. Εγώ έχω την ταβέρνα, οι άλλοι το ψάρεμα και εσύ έχεις ό,τι έχεις τέλος πάντων. Να το πούμε το σταμάτη, λέω βλέποντας να επιστρέφει το άδειο του ποτήρι. Να δουλειά σε ένα σταμάτη. Πούντες? Ρωτάει εκείνος κοιτώντας πίσω όπου έχει αφήσει μισό τελειωμένο το έργο του. Εδώ, στο περιοδικό, του λέω δίνοντάς το. Το ξεφύλισα γρήγορα και κάθισε πλάι μου κρατώντας το ανοιχτό στα γόνατα. Εγώ είμαι ξυλογλύπτης, μαρμαρογλύπτης και λίγο ζωγράφος, μονολογεί κοιτώντας το πάντα. Είμαι και κομμωτής περίφημος, ξέρεις. Ως καλλιτέχνης επιμελήθηκα να τακτοποιήσω κάποια άχρηστα αντικείμενα, ως χρηστά. Το βλέπεις εκείνο το καΐκι? Είναι κατασκευμένο από την τράπεζα και χρόνια τώρα σάπιζε μέσα στην άμμο. Η εργασία μου περιλαμβάνει αυτό το καΐκι, κλασικό ελληνικό σκαρί. Κοίτα τι ωραία ελληνικά χρώματα που φέρνει. Κυριότερο χρώμα η όχρα κρόκου, το μπλε της βιολέτας, το καφέ της σέπιας. Δεν έχει σημασία που δεν θα ταξιδέψει ποτέ και ριζωμένο στο γυαλό, τώρα είναι όμορφο. Το βλέπεις το καρότσι στην κολόνα? Ο μπάρμπας μου κουβαλούσε με αυτό 40 χρόνια στα σπίτια τη Μαναβική. Σάπιζε κι αυτό 10 χρόνια, εδώ πιο κάτω και δεν ενοχλούσε κανένα. Τώρα που το ζωγράφισα και το στόλισα, ενοχλεί κάποιος από το Δήμο. Κάθε που περνώ, ρίχνω μέσα κανένα λουλούδι, κανένα φρούτο. Αν το δεις από απόσταση, θα δεις να χύνονται από μέσα τα χρώματα του φωτός. Υποτίθεται ότι εμπεριέχει πολύτιμους λίθους, λουλούδια, πέρλες, χρυσό, για να βγαίνουν τη νύχτα οι νύμφες και οι νεράιδες να στολίζονται και να στολίζουν και τους θεούς της θάλασσας. Άλλοι πήραν κάποια υπτάμενα αντικείμενα για να προσεγγίσουν το Θεό. Εγώ το προσεγγίζω με αυτόν τον τρόπο. Και για να ευχαριστηθώ, προσφέρω στο Θεό άνθη και καρπούς της γης. Προσφέρω και στους διψασμένους της γης λίγο από το ίσκι μου για να ξεδιψάσουν. Δόξα τω Θεώ. Πέρσι μεγαλοβδομάδα πήρα τη Τζουγκράν για καθάρισα εδώ αυτό το γυαλό από τα σκουπίδια. Μου λένε, τι θες και καθαρίζεις εσύ, τα κονομάς. Δεν το κάνω για σας, τους λέω. Το κάνω για τους θεούς. Εδώ ένας Κλίντον ήρθε και καθάρισαν όλη την Αθήνα. Μέχρι και από ανθρώπους την καθάρισαν. Παλιά που έρχονταν οι βασιλιάδες καθάριζαν. Τώρα που θα έρθει ο Χριστός να μην καθαρίσουμε. Με τα λεφτά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Χωρίς λεφτά κάνουν τα πάντα. Άκου τι λέει στο περιοδικό σου. Η επιτυχία λέει, όπως και ο έρωτας, είναι θέμα χημίας. Η ευτυχία δεν λέει τίποτε. Η επιτυχία λέει. Ούτε και για καλλιτέχνες λέει τίποτε. Πάρτε από εδώ να μην κολλαστώ. Το πήρα. Σε κάθε σελίδα υπήρχε το σλόγγαν «Ενημερώσου, ψάξε, ερώτηση, ενημερώσου, ψάξε, ερώτηση». Ούτε και για συγγραφείς έλεγε τίποτε. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα επαγγέλματα στον κόσμο που σε ψάχνουν αντί να τα ψάχνεις. Κτίσε το μέλλον της ζωής σου. Διάβασα με μεγάλα γράμματα. Σήμερα έχουμε φασολάδα, ανακοινώνει από την πόρτα χαμογελαστή η Χριστίνα. Ό,τι πρέπει με αυτόν τον καιρό για να κτίσουμε το παρόν της ζωής μας. Οδός Αλκμάνος. Τι θα πει ο Οδός Αλκμάνος? Οδός θα πει δρόμος. Αυτό το ξέρω. Και το υπόλοιπο 50% ρωτάω. Αλκμάν. Ο Αλκμάν ήταν ποιητής προ Χριστού. Γιατί? Μικρός ποιητής. Δεν ξέρω. Γιατί ρωτάς? Υπάρχει ένας μικρός δρόμος εδώ πιο κάτω που λέγεται έτσι. Ενώνει τις δύο μεγάλες Ούλου. Τι θα πει μεγάλες Ούλου? Μιχαλακοπούλου και Παδιόμελοπούλου. Αυτός είναι ο σκοπός των ποιητών. Να ενώνουν τους ανθρώπους. Εδώ όμως δεν πρόκειται για δύο ανθρώπους, τον Μιχαλακόπουλο και τον Παπαδιαμαντόπουλο. Πρόκειται για δύο μεγάλους δρόμους, δύο ασφαλτοστρωμένα ποτάμια που κατεβάζουν χιλιάδες αυτοκίνητα μέρα και νύχτα. Αυτός είναι ο σκοπός των μεγάλων ποιητών, να ενώνουν τους δρόμους των ανθρώπων. Πάντως ο Αλκμάν ήταν λυρικός ποιητής. Ίσως αυτόν τα εξηγούσε όλα. Κάθε φορά που πήγαινα με τα πόδια σπίτι της και διάσχιζα τα 200 μέτρα αυτού του δρόμου για να περάσω από τη μια Ούλου στην άλλη Ούλου, γεννιόταν μέσα μου ανάκατα συναισθήματα. Χαρά, θλίψη, μελαγχολία, ελπίδα, συγκίνηση. Κανείς δρόμος στον πόη του από όσους ήξερα στην Αθήνα δεν είχε τόσα καταστήματα. Η κάθε πολυκατοικία διέθετε στους πρόποδες τουλάχιστον 2-3 και μιλώ για ανθρώπινα καταστήματα, για μαγαζιά, όχι για σούπερ μάρκετ με πελατεία του Σούπερμαν με τα καρότσια και ανταλίκες. Ένα μαγαζί από κάθε είδος, σαν δείγμα των καθημερινών αναγκών που είχαν κάποτε οι καθημερινοί άνθρωποι. Όχι μόνο προ Χριστού, επί των ημερών του Αλκμάν, αλλά και μετά, ακόμη και επί των ημερών των δικών μου. Κάτι σαν την κεφωτό του Νόε, ας πούμε, όχι όμως με ζώα, αλλά με μαγαζιά. Ή και σαν μουσείο, για τους μεθαυριανούς κατοίκους της πόλης. Ένα μανάβικο, ένα μπακάλικο, ένα κρεοπολείο, ένα ψιλικατζίδικο, ένα ζαχαροπλαστείο, ένα κουρίο, ένα ηλεκτροτέτιο, ένα ποτοπολείο, ένα σουβλατζίδικο, ένα ψαράδικο. Φούρνο δεν έχω δει, αλλά υποθέτω ότι το ζαχαροπλαστείο θα είχε αναλάβει και αυτή τη δουλειά. Μια μέρα είδα το χασάπικο κλειστό. Κόλλησα τα μούτρα μου στην τζαμαρία, ήταν και άδειο. Χωρίς πάγκο, χωρίς ψυγείο, μόνο σκόρπια εργαλεία στο πάτωμα και μερικοί φάκελοι από δημόσιες υπηρεσίες. Ενοικιάζεται, έγραφα απ' έξω. Καλά σκέφτηκα. Οι γείτονες θα γίναν χορτοφάγοι. Είναι της μόδας τελευταία. Με τον καιρό όμως θα επανέλθω στο τσιτσί και θα ανοίξει πάλι. Λίγες εβδομάδες μετά αντίκρισα την ίδια εικόνα στο ποτοπολείο. Εδώ ανησύχησα πραγματικά. Άνθρωποι που δεν πίνουν λίγο κρασάκι με φοβίζουν. Άρχισα να ψωνίζω από τα μαγαζιά της Οδού Αλκμάνος και να καταφτάνω σπίτι της φορτωμένος τσάντες σαν σύζυγος και πολύτεκνος πατέρας. Έλπιζα πως θα τα συντηρούσα και θα τα κρατούσα ανοιχτά. Έκλεισε και το ηλεκτροτέτιο, αναμενόμενο αυτό, αφού δεν είχα αγοράσει ποτέ ούτε μια μπρίζα. Όταν είδα όμως και το ψαράδικο, ο καπετάν Νικόλας με κατεβασμένα κεπένια να νοικιάζεται, λυπήθηκα τόσο που παραιτήθηκα από την προσπάθεια. Πιο πολύ λυπόμουν για την όμορφη μεγάλη ταμπέλα. Είχε ζωγραφιστεί με μεράκι και έδειχνε μια βάρκα, ένα δίχτυ, ψάρια, γλάρους και φυσικά ουρανό και θάλασσα. Αυτός ο Αλκμάν φταίει, της είπα θυμωμένος. Φταίει ο Αλκμάν πεθαμένος πριν 2.000 χρόνια επειδή κλείνουν τα μαγαζιά? Ναι. Λυρικός ποιητής δεν είπες πως ήταν? Η λυρική ποτέ δεν είχα σχέση με την τροφή. Μα ο κάθε ποιητής μπορεί να ζήσει με ψωμί και ελιά. Ο Αλκμάν και χωρίς αυτά. Και παρασέρνει τους κατοίκους της Αλκμάνος μαζί του. Το εγκαταλειμμένο μαγαζί μοιάζει με εγκαταλειμμένο τάφο. Μαυρισμένη μαρμάρινη πλάκα, σπασμένο το βάζο με τα ξεραμένα λουλούδια, άδειο και βρώμικο το καντήλι και ξεθοριασμένη από τον καιρό φωτογραφία να συνεχίζει να χαμογελά. Θυμάμαι κάποτε όταν κατέβαινα με λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, λίγο πριν μπούμε στην πόλη ξημερώματα, έβλεπα και από τις δύο μεριές του δρόμου ρημαγμένα εργοστάσια με σπασμένα τζάμια, πεσμένες στέγες και σκεφτόμουν τα ίδια πράγματα που σκέφτομαι και όταν βλέπω από μακριά ένα νεκροταφείο. Μπαίνοντας στην Οδό Αλκμάνος πριν κάμποσες μέρες και σκεφτόμενος παρόμοια πράγματα, αντίκρισα κάτι σαν δημιουργία. Στο κέντρο περίπου του δρόμου είδα μαστόρους σε ένα μαγαζί και πλησίασα. Μια συμπαθητική νέα γυναίκα παρακολουθούσε και έδινε οδηγίες. Σε λίγες μέρες ανοίγουμε, μου είπε χαμογελώντας. Δεν ρώτησα τι είδους μαγαζί ανοίγουνε. Τι σημασία έχει? Αγόρι ή κορίτσι, η ζωή είναι ζωή και έρχεται πάντα από μια γυναίκα.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Μικρός αλήτης που